Pisati o vatikanskih financah je postalo že šport. Ali so informacije resnične ali ne, ni pomembno. V ta kontekst se uvršča knjiga novinarja Gianluigi Annuzia, ki je minuli teden izšla v Italiji. V njej trdi, da je Sveti sedež pred bankrotom. To so odločno zanikali odgovorni. Vodja urada za upravljanje vatikanskega premoženja je ob takšnih hipotezah kratek in jasen. Ne držijo. Zavrnil je tudi trditve o nepreglednem vodenju financ, obstoju tajnih in šifriranih računov ter dvojnem vodenju knjigovodstva. Honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maredjaga meni, da so poročila o bankrotu del strategije za diskreditacijo Vatikana in da se med sinodo o Amazoniji skuša pozornost preusmeriti na druge teme. S premoženjem svetega sedeža upravlja urad APSA. Kaj vse spada pod ta urad in kako omenjeni novinar po svoje interpretira njegove bilance, pojasnjuje škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina.
Torej, APSA upravlja tri vrste premoženja. Najprej nepremičnine, ki so last svetega sedeža. Ne Vatikana, svetega sedeža, to je bistvena razlika. Vatikan je država, kako je država Slovenija, kako je država Italija, kako je država vsaka druga na svetu in ima svoje državno premoženje. APSA pa upravlja vse to, kar je last cerkve in sicer vesolne cerkve. Konkretno in tudi pravno imenovane v tem primeru svetega sedeža. Torej, upravlja vso imovino svetega sedeža, upravlja vse to, kar je z leti postala finančna imovina svetega sedeža, to pomeni vse to, kar se je izlilo v skupno blagajno na podlagi dediščin, darov. In tretje, kar upravlja, je vse to, kar pravimo danes papeževa dobrodelnost, to pomeni vsi darove, ki prihajajo v Rim, recimo Petrov Nončič ali pa kakšni podobni darovi, s katerim potem upravlja ne osebno papež Frančišek, tudi lahko, če hoče, ampak preko APSE, preko tega inštituta, ki upravlja vse premoženje.
Ta novinar Gianluigi Nuzzi trdi, da se od tega, kar se steka v Petrov Nončič, porabi samo 20% za revne. Kako Vatikan odgovarja na to?
20% vsega premoženja je Petrov Novčič in 20% vsega tega premoženja gre za revne. Ne 20% Petrovega Novčiča, ampak 20% vsega je Petrov Novčič. To pomeni, da gospod Nuzzi, ki že večkrat, če le more, uporabi priložnost, da kritizira cerkev in tudi njeno delovanje, njeno movino in tako dalje, se očitno veliko krat slabo pozanima oziroma ima zelo napačne vire. Kajti res, da obstaja nek primanjkljaj v eni izmed cerkvenih ustanov, vendar to je Vatikan, vatikanska država, ima trenutno rdeče račune. In to je zato, ker kot vatikanska država nujno potrebuje finančne zaloge za to, da plača vsem svojim službencem. Nima pa kot Vatikan dovolj dohodkov, da bi to naredil, da bi to plačal. Nasprotno, APSA ima vse premoženje in to premoženje, ko štejemo, moramo šteti tudi Vatikanske muzeje, torej je dohodnine dovolj, da plača bodi si vse svoje službence, bodi si, da plača tudi uporabo in pa administracijo, upravo vsega tega, kar je lastnina svetega sedeža. Ne. Torej, veliko krat, in to se zelo veliko krat zgodi, da pri zmešnjave obstaja namreč različni računi in obračuni. Eden je račun in so obračuni in je poslovanje Vatikanske države. Drugi so računi in poslovanje svetega sedeža, konkretno administracije svetega sedeža, tega organa, o katerem tako govorimo. In tretje je še račun, namreč tukaj večkrat pride do zamenjave, IOR, inštituta za tako imenovane religiozne dejavnosti, ne, ki je pravzaprav neke vrste, ki je pravzaprav neke vrste banka, ne, vendar ni vrhovna banka. IOR je kontroliran od APSE. APSA kontrolira tudi IOR. Vsekakor, Nuzzi je tudi tokrat pogrešil stran, namesto da bi pogledal stran svetega sedeža, pogledal stran Vatikanske države.
Če sem prav razumela, ta vodja APSE, škof Galantino, pojasnjuje, da je APSA lani zaključila z 22 milijoni evrov plusa, dejansko potem negativni izkaz knjigovodski pa so dobili s tem, ker so denar vložili za reševanje neke bolnišnice in njenih zaposlenih.
Tako je. In dobro vemo, da ima se te sedež, zlasti v Italiji, recimo Policliniko Čevelli, razne ustanove, zdravstvene ustanove, razne bolnišnice in tudi po svetu, recimo v Betlehemu, recimo Jeruzalemu, v Afriki, tudi recimo na Kalkuti. Da bi reševali eno izmed teh ustanov, eno izmed teh katoliških bolnišnic, gotovo od nekje treba denar imati. In denar je šel praviloma iz APSE, to pomeni iz imovine, finančne imovine APSE. Sedaj, v vsaki družini, kadar kupimo nov avto, denar, ki je bil prej na razpolago na banki, ga ni več. Ker seveda, če ti kupiš novo stvar, denar izgine in si moraš zopet počasi pridobivati tisto posestvo, tisto imovino, finančno imovino, ki si jo pač naložil, ki si jo nakopičil tekom časa. Tukaj je enako, ker je šel denar za podporo te ustanovi, da se je posodobila, modernizirala in bilo potrebno nekaj denarja. Ki se je denar šel v to smer. Zato je prišlo potem do te luknje. Vendar ta luknja ni povzročila, da bi sedaj nastal kakšen finančni krak ali da bi prišlo do uničenja vseh financ. Ampak dejstvo je, da na končnem obračunu lanskega leta se vidi, da je teh nekaj milijonov, ki jih ni več v obliki denarja, da so sedaj postali gmota, da so postali materije, ki so bili pač spremenjeni v konstrukcijo, oziroma spremenjeni v upravljene ene ustanove.
Torej bi lahko rekli, da Nucijeve trditve, da je Sveti sedež pred bankrotom, temeljijo zgolj na njegovih napačnih interpretacijah številk.
Poglejte, Sveti sedež ni vsa vesolna cerkev, ne? Kajti vesolna cerkev, glede na imovino, ima pač tako razdeljeno, da obstajajo škofije, obstajajo župnije in razne druge cerkvene ustanove in vsaka ima tudi svojo imovino. V primeru, da bi Sveti sedež, in sicer zlasti APSA, tudi ta ustanova, ki upravlja ustanovino Svetega sedeža, doživela en osebni bankrot, bodite prepričani ne 100%, 1000%, da bo cerkev rekla vsem škofijam, dajte nam to svojega premoženja, da zapolnimo to luknjo. Vse škofije in vse župnije bodo lahko bankrotirale pred APSO. Ves svet lahko izgubi cerkev pred Rimom. O tem bodite prepričani. Tako da ni nobenega finančnega kraka, ni nobenega finančnega poloma in ga v bližnji prihodnosti tudi ne bo.
Novinar Nuci ves čas operira tudi s tezo o tem, da kurija nasprotuje papežu pri reformah in tudi v zvezi s financami. Kaj menite o tem?
Gotovo, da papež Frančišek je prinesel novega duha v cerkev, ki je po večini, zgodovinske večini, italijanska, glede uprave, kajti upravitelji cerkve po veliki veličini so še vedno Italijani. To pomeni, da italijanski sistem, italijanska struktura je močno vplivala tudi na cerkev. Danes papež Frančišek želi, da bi cerkev ne bila več po sistemu Italije ali Evrope, ampak po sistemu globalizacije. Ne v tistem negativnem pomenu besede, pač pa pozitivnem. Oziroma, da bi cerkev opravljala in upravljala svoje premoženje tako, da bi vsi kristijani sveta to čutili za svoje in ne samo nekateri. Seveda, ko ti vstopiš zlasti v denarne žepe oseb, vsak bo najprej takoj položil dlan na žep, da mu jakdo drug iz žepa kaj ne vzame. Papež Frančišek pravi, zaradi pravičnosti moramo vzeti tam, kjer je veliko in dati tja, kjer je malo. Zlasti znotraj cerkve. Tisti, ki so bili navajni upravljati veliko, sedaj so se znašli z majhno upravo. In to človeku ni pogodu, to nekaj čisto človeškega. Tako da z tega velika lahko rečemo, da se rimska kurija oziroma cerkvena kurija spreminja, kar je samo po sebi umevno in tudi razumljivo, in da zaradi tega prihaja tu pa tam do kakšnih kratkih stikov ali pa užaljenja ali pa kakšnih zaskrbljenosti in podobno. Vendar po drugi strani ni res, da obstaja nasprotje med papežem in kurijo. Absolutno ni res. Res je, da se nekateri v rimski upravi, v rimski kuri, ne strinjajo s papežim načinom in s papežem obliko, kaj so bili vajni določenih starih oblik, ki so si jih tako prisvojili, da so sedaj kakor koža na njihovem telesu. Ampak ne smemo reči, da je kurija proti papežu. Tako da, Luci išče precej svoje slave, povemo po pravici, zlasti pa to, ne, v te dni je prišla ven ta novica o finančnem polomu svetega sedeža. Zakaj je prišla ta novica tako eklatantno, ne vem, ker je danes Lucijeva knjiga na založbenih policah. To pomeni, da če hočeš prodajati, je možno dobro reklamo, to je samo posebej umevno. In seveda, ko gre za papeža Frančiška in za kurijo, je tudi v Italiji, kako vso po Evropi, to odlična tema za to, da spobodiš radovedneže, da se kupijo knjige ali podobne proizvode in preberijo stvari, ki niso resnične. Ali resnične, ali resnične prodajalcu, za prodajalca to ni važno, važno, da proda. In to je tudi Lucijeva knjiga samo oblika, kako lahko prodajamo knjige in kako lahko zaslužijo v tem. Ne, da bi se ob tem vprašali, ali berem, oziroma še prej, ali pišem resnico.
Hvala, to je bil že komentar na moje zadnje vprašanje, namreč kako gledate na novo zgodbo o vatikanskih financah. Karlo Bulčina, najlepša hvala za pogovor.
Prosim.